ียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะซึ่งเรามาพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. กับดิฉันดารินทร์กำเนิดรัตน์นะคะซึ่งทุกๆสัปดาห์ค่ะจะมีเด็กๆ เข้ามาร่วมรายการมาพูดคุยกันในการรู้สู้ภัยนั่นเองค่ะและเรานั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง www.thaipbsradio.comหรือทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นะคะและวันนี้ดิฉันดารินทร์กำเนิดรัตน์มาพร้อมกับน้องฟีนิกซ์สุภพงกตวอล์กเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้เรามีหลายเรื่องจะมาพูดคุยกันนะคะฟีนิกซ
์ใช่ค่ะ
วันนี้น้องฟีนิกซ์อยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะ
โรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
ใช่เลยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็มักจะมีข่าวพิษสุนัขบ้าการแพร่ระบาดเยอะเลยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ได้มาพูดคุยกันแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
ขยับเข้ามาไวไวบ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรบ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรแม่พี่อุตส่าห์มาเยี่ยมถ้ารู้ไหมถ้ารู้ไหมอุตส่าห์มาเยี่ยมที่มาจากราชบุรีและอยากจะมาดูนาว่าใหญ่แค่ไหนว่าใหญ่แค่ไหนที่มาเยี่ยมเยือนจนถึงเรือนถึงบ้านน้องสาวอย่านึกรำคาญล่ะพี่เอกชัยตั้งแต่วันนั้นแม่ตัวฉันก็เลยเข็ดก็เลยไม่ดอดไปเยี่ยมเธออีกต่อไปโอมาธนาก็ไรแม่มาโอมาธนาก็ไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะไม่นานวนใหญ่คนไหนถ้านึกสนุกลุกขึ้นขยับเข้ามาไวไวโอมาทนากระไรแม่มาโอมาทนากระไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะไม่นานหวนใหญ่คนไหนถ้านึกสนุกลุกขึ้นขยับ ขยับขยับขยับขยับเข้ามาวายวายโอ้ย
กลับมาพูดคุยกันต่อในรายการเด็กรู้สู้ภัยในวันนี้นะคะฟีนิกซ์คะสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องของพิษสุนัขบ้านเนี่ยหนูสงสัยอะไรบ้างอะคะ
โรคพิษสุนัขบ้านนี่มันอันตรายยังไงบ้างคะพี่ดาลิน
โอ้อันตรายมากทีเดียวนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มียารักษาร ักษาไม่หายถ
้
าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยตายอย่างเดียวเลยนะคะ
โอ้เป็นแล้วก็ไม่มียารักษา
ใช่ค่ะแต่ว่ายังมีวิธีการป้องกันได้อยู
่ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังสกู๊ปเรื่องนี้กันเพราะว่าพี่ดารินไปสัมภาษณ์คุณหมอสัตวแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาไปฟังด้วยกันก่อนนะคะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่แทรกซึมอยู่ในประเทศไทยมานานและมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้นทุกปีแม้จะมีความพยายามศึกษาหนทางรักษาโรคนี้อย่างต่อเนื่องแต่จนถึงขณะนี้แพทย์ก็ยังไม่สามารถหาทางรักษาโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ได้ถ้าปล่อยให้ติดเชื้อถึงขั้นแสดงอาการคนหรือสัตว์ที่ป่วยมักจะเสียชีวิตคุณหมอพบโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยในสัตว์เลี้ยงประเภทไหนบ้างคะเท่าที่พบมาตอนนี
้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบจะทุกชนิดตอนนี้ที่มีข้อมูลก็คือมีสุนัขแมวอันนี้จะเป็นตัวหลักที่เจอนะครับบางครั้งก็เจอในกระต่ายก็มีนะครับในวัวโคแล้วก็ในกระบือก็มีนะครับคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดขึ้นอยู่ว่าสัตว์พวกนั้นเนี่ยได้โดนสัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้ากัดหรือเปล่า
สุนัขถ้าเราเลี้ยงในบ้านเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นพิษสุนัขบ้าน่าจะไม่มีหรือเปล่าคะ
ก็ถามว่าความเสี่ยงมีไหมก็ยังมีอยู่เหมือนกันเพราะเราไม่สามารถคุมเขาได้ถ้าเราคุมเขาได้24ชั่วโมงเลยเนี่ยโอเคอันนั้นมั่นใจได้ว่าไม่สัมผัสกับสุนัขหรือว่าสัตว์ตัวอื่นก็ป้องไม่มีความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าเราป้องกันเขาไม่สัมผัสสัตว์ตัวอื่นได้24ชั่วโมงเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันการฉีดวัคซีนก็เป็นวิธีที่แนะนำว่าน่าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด
ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราฉีดวัคซีนให้สุนัขของเราแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าสุนัขหลุดออกไปแล้วไปกัดกับสุนัขตัวอื่นอย่างเนี้ยค่ะเราควรจะทำอย่างไรต่อไปคะ
ถ้าฉีดแล้วแล้วก็ไปกัดสุนัขตัวอื่นที่เราไม่มั่นใจว่าเขาเป็นหรือเปล่าเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพาไปพบสัตวแพทย์นะครับอันดับแรกคือเมื่อไปถึงเนี่ยสัตวแพทย์คงทำความสะอาดทำแผลให้ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาต่อว่าจะวางโปรแกรมวัคซีนยังไงหรือว่าดูว่าสุนัขมีความเสี่ยงยังไงบ้างอาจจะต้องฉีดอิมมูโนโกลบูลินหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของสัตวแพทย
์หมายความว่าต้องฉีดวัคซีนซ้ำอีกเหรอ
ต้องฉีดซ้ำครับผมเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งภูมิคุ้มกันที่เราฉีดกระตุ้นอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้ตัวไวรัสที่ถ้าเกิดว่าสุนัขที่มากัดตอนนั้นเป็นสุนัขที่มีไวรัสอยู่เนี่ยเราก็ต้องป้องกันให้ไวรัสเนี่ยเข้าระบบประสาท
ถ้าเข้าระบบประสาทไปแล้วจะเป็นยังไง
ก็ถ้าเข้าระบบประสาทไปแล้วเนี่ยก็ณปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล 100%เขาก็เลยบอกว่าโรคนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาที่ให้ผลได้ 100% การป้องกันยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดณปัจจุบัน
ปี2561พบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถึงกว่า 1,400 ตัวใน54จังหวัดและจนถึงขณะนี้กรมปศุสัตว์พบว่ายังมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน17จังหวัดในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครภาคอีสานและภาคใต้
คุณหมอคะในช่วงฤดูร้อนเนี้ยค่ะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนคะแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยจะกระจายตัวในเฉพาะช่วงฤดูร้อนหรือเปล่าคะ
คือจริงๆพิษสุนัขบ้าเนี่ยถามว่าหน้าร้อนเจอเยอะไหมก็มันก็มีความเสี่ยงแต่จริงๆพิษสุนัขบ้าเนี่ยถามว่าเจอได้ช่วงไหนบ้างเนี่ยบอกได้เลยว่าเจอได้ตลอดทั้งปีไม่มีช่วงไหนที่เป็นเฉพาะนะครับขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่หรือแต่ละช่วงเนี่ยมีสัตว์ที่เป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สัตว์ที่เป็นเนี่ยไปกัดหรือไปแพร่กระจายให้ตัวอื่นมากน้อยแค่ไหนช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยก็เจออุบัติการณ์บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะเรียกว่าทุกภูมิภาคนะครับซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีความมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับ
สัตวแพทย์แนะนำว่าถ้าคนหรือสัตว์เลี้ยงถูกสุนัขหรือสัตว์อื่นกัดให้รีบล้างแผลและถ้าสงสัยว่าอาจติดเชื้อพิษสุนัขบ้าให้รีบไปพบแพทย์หรือสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุด
คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้กับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยค่ะควรจะต้องทำอย่างไรดีที่สุดคะ
วิธีป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนนะครับให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะครับเดี๋ยวพอวัคซีนปีแรกเนี่ยสิ่งที่สำคัญคืออาจต้องฉีด2ครั้งก่อนเพื่อที่จะกระตุ้นภูมินะครับแล้วต่อจ ากนั้นเนี่ยทุกๆปีก็ต้องมีฉีดกระตุ้นซ้ำอยู่เรื่อยๆทุกวัคซีนแล้วอีกส่วนก็คือการป้องกันให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสัตว์จรจัดที่อยู่นอกบ้านซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่า
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า 40% ของผู้ที่ถูกสัตว์ซึ่งเชื่อว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและมักติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสุนัขมากกว่าสัตว์ทุกชนิดถึง 99%เมื่อปีที่แล้วกรมควบคุมโรคแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า17คนปีนี้กรมปศุสัตว์จึงพยายามจะฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงให้ได้มากกว่า 80% เพื่อลดการติดเชื้อในคนและสัตว์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
มาถึงช่วงรู้สู้ภัยแล้วค่ะช่วงรู้สู้ภัยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะคะน้องฟีนิกซ์คะ
ค่ะ
ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเขาบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้านี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กๆนะฟีนิกซ์อายุเท่าไหร่
อายุ13ค่ะ
โอ้โห
อย่างนี้ต้องระวังมากเลยค่ะ
ใช่อยู่ในวัยที่อาจจะติดได้นะ
ค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นวัยนี้คะพี่ดาริน
ก็เป็นเพราะว่าวัยนี้เนี่ยก็อาจจะออกไปเล่นข้างนอกบ้านแล้วก็ไปเจอกับสุนัขข้างทางหรือว่าสัตว์ข้างทางเราเห็นน่ารักน่ารักก็ไปจับเขาอาจจะถูกเขากัดข่วนหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราติดโรคได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่สุนัขเท่านั้นที่จะทำให้เราติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ทุกๆอย่างเลยแมวกระต่ายก็ได้ค่ะ
ว้าวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราโดนเขากัดหรือข่วนเราควรทำยังไงคะ
ถ้าหากว่าเราออกไปนอกบ้านเจอสัตว์ที่เราไม่รู้จักสมมุติว่าแมวหรือว่าแม้แต่กระต่ายเขากัดได้นะ
ค่ะ
กัดมีเลือดออกแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าแค่ข่วนก็ควรที่จะไปล้างแผลก่อนอันดับแรกเลยค่ะล้างด้วยน้ำให้สะอาดล้างสบู่แล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็จะช่วยพิจารณาว่าเราควรที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไหมค่ะ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านี่เราต้องฉีดทุกปีเลยเหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยควรจะฉีดทุกปีเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยค่ะก็คือฉีดเมื่อเรานั้นมีความเสี่ยงเพราะว่าพอโดนกัดปุ๊บถ้าหากว่าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อพิษสุนัขบ้า มันก็จะเข้าไปในร่างกายเราฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มาต่อสู้กับเชื้อนี้ไม่ให้เข้าไปในบ่มประสาทของเราก็จะป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันได้ 100% น
ะ
แต่ถ้าเรารีบไปพบแพทย์เร็วที่สุดอันนั้นก็จะปลอดภัยที่สุดค่ะ
ค่ะแล้วเชื้อเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนบ้างคะ
ก็เป็นการสัมผัสกับสัตว์เช่นเลียมีแผลเข้าทางนี่ละค่ะสมมติว่ากัดหรือว่าเขามาเลียแค่ตรงที่เรามีแผลก็เข้าสู่ร่างกายเราได้แล้ว
โอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะ
ค่ะน้องฟีนิกซ์เคยไปเล่นกับสุนัขข้างทางไหมล่ะคะ
เคยค่ะเห็นมันน่ารักดีก็ไปเล่นกับมันค่ะ
แต่สิ่งที่อันตรายก็คือเรามักจะคิดว่าสุนัขบ้าเนี่ยเขาจะต้องมีสภาพตาขวางๆดุๆน้ำลายยืดใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วตอนระยะที่เขาเพิ่งติดเชื้อมายังไม่แสดงอาการเขาก็สามารถแพร่เชื้อมาสู่เราได้แล้ว
อ้าวอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าเขาเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ไม่รู้เลย
ไม่รู้เลย
ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราไม่อาจแน่ใจได้เลยเพราะว่าเขาไม่ใช่สัตว์ที่เราเลี้ยงมานะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆก็คือระวังและอย่าไปเล่นกับสัตว์ที่เราไม่รู้จักแล้วเชื่อไหมคะว่าสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีได้หลายอย่างมากคุณหมอบอกว่าเจอทั้งวัวก็มี
ค่ะ
หมานั่นมากที่สุดใช่ไหม
ใช่
แมวแม้แต่หนูค่ะหนูก็มีนะหรือว่ากระต่ายเราไม่คิดว่ากระต่ายจะมีเชื้อก็มีได้คุณหมอบอกพบหมดเลยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
น่ากลัวมากจริงๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราติดเชื้อมาแล้วก็ยังไม่มียารักษาก็เสี่ยงมากที่เราจะไม่รอดค่ะ
ใช่ค่ะแต่ว่าวัคซีนสำหรับคนเนี่ยจริงๆก็มีบางคนเขาฉีด กระตุ้นทั้งปีเหมือนกันนั่นก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดอย่างเช่นสัตวแพทย
์
อย่างเช่นคุณหมอที่จุฬาที่พี่ดารินไปคุยด้วยเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอฉีดทุกปีเลยแล้วก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยสูงมากแล้วคุณหมอก็จะไปบริจาคเลือดเพื่อให้เอาเลือดนี่แหละไปผลิตวัคซีนมาให้กับคนที่อาจเสี่ยงติดเชื้อได
้ดีเลย
ค่ะนั่นก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะ
ค่ะ
คุณหมอบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนิสิตสัตวแพทย์หรือว่าแพทย์ทุกคนเนี่ยฉีดแล้วมีภูมิสูงก็จะไปบริจาคโลหิตเพื่อช่วยคนอื่นๆต่อไป
ค่ะช่วงไหนคะที่โรคพิษสุนัขบ้าจะระบาดมากเป็นพิเศษคะ
จริงๆเราก็มักจะบอกว่าฤดูร้อนใช่ไหม
คะ
แต่ที่จริงไม่เกี่ยวกับฤดูค่ะเกี่ยวกับคนมากกว่าคนนั้นก็คือใครรู้ไหมคะ
ใครคะ
เด็กๆ เพราะว่าปิดเทอมค่ะ
ค่ะ
พอปิดเทอมเนี่ยเด็กๆ ก็จะหยุดกันอยู่กับบ้านออกไปเล่นข้างนอกแล้วก็มักจะเจอกับสัตว์หลายๆชนิดแล้วก็ไปเล่นกับสัตว์ข้างทางนั่นเลยทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยแพร่กระจายไปได้ทุกช่วงเวลาเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะแล้วพื้นที่ไหนที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุดคะ
ตอนนี้นะคะทางกรมปศุสัตว์ค่ะเขาก็ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า36จุดในพื้นที่17จังหวัดด้วยกันค่ะ
ค่ะ
ซึ่งอันดับหนึ่งคือกรุงเทพมหานคร
โอ้โห
ที่เราอยู่นะแล้วก็มีสระบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีนครราชสีมาศรีสะเกษสุรินทร์กาฬสินธุ์ขอนแก่นเพชรบุรีราชบุรีกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาแล้วก็สตูลด้วยค่ะ
ใกล้ตัวทั้งนั้นเลยค่ะ
เรียกว่าทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องระมัดระวังค่ะทางกรมปศุสัตว์เองเนี่ยตอนนี้เขาเร่งที่จะไปควบคุมโรคนะคะโดยการเข้าไปฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในกลุ่มเสี่ยงในรัศมี5กิโลเมตรรอบจุดที่เกิดโรคอยู่ค่ะตอนนี้เขาก็ฉีดไปได้เป็น 2-3 หมื่นตัวละ
เยอะมากเลยค่ะ
แต่ก็จะต้องพยายามค่ะเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยก็อาจจะเร็วได้มากนะคะเพราะว่าคุณหมอก็บอกกับพี่ดารินว่าบางทีเนี่ยหนูเนี่ยติดเชื้อได้สมมุติว่าหนูเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในบ้านของเราสุนัขเรานอนอยู่อาจจะโดนหนูกัดก็ได้แมวก็โดนหนูกัดได้นะหนูตัวใหญ่ๆฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้สุนัขและแมวในบ้านของเรามีความเสี่ยง
อย่างนี้เราจะสามารถป้องกันความเสี่ยงจากสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของเราในบ้านได้ไหมคะ
ก็มีคำตอบเดียวก็คือการฉีดวัคซีนบางทีเราเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยอยู่ในบ้านไม่ได้ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเลยแต่เราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะมีสัตว์ตัวอื่นเนี่ยแอบเข้ามาแล้วก็มาแพร่เชื้อใส่เขาหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าถ้าจะไม่ฉีดวัคซีนนี่ต้องแน่ใจ 100% 24ชั่วโมงว่าเขาไม่มีโอกาสสัมผัสกับสัตว์อื่นเลยเท่านั้นจึงไม่ต้องฉีดวัคซีนได้แต่คุณหมอก็แนะนำค่ะว่าฉีดไว้เถอะเพราะว่าสุนัขหรือแมวที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาแอบไปเจ้าแจ๊ะไปคุยกับใครนอกบ้านไหมน
ะ
ก็เป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะสามารถดูอาการได้ไหมคะแบบว่าอย่างถ้าเราโดนกัดมาเราจะสามารถเฝ้าดูอาการตัวเองได้หรือเปล่าแบบหลังจากเราไปฉีดวัคซีนมาแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่าอย่างสำหรับคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำอะไรแบบนี้เขามีการเฝ้าดูอาการไหมคะ
อันนั้นคุณหมอเขาจะนัดมาเพราะว่าการฉีดวัคซีนก็อาจจะต้องฉีดหลายเข็มกระตุ้นนะคะเพื่อป้องกันโรคนะแต่ว่าเวลาถ้าเป็นสัตว์ที่ติดโรคเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเขาเสื่องซึมก่อนแล้วก็มีอาการก้าวร้าวขึ้นมีอาการดุขึ้นมาน้ำลายยืดอย่างที่เราทราบแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันได้ 100% น
ะ
บางทีถ้าหากว่าเราฉีดวัคซีนสุนัขของเราแล้วแหละ แล้วหลุดออกไปกัดกับสุนัขจรจัดสมมุติเราต้องทำยังไงรู้ไหมคะ
ต้องทำยังไงคะ
ก็จะต้องนำสุนัขของเราไปล้างแผลก่อนดับแรกแล้วพาไปพบสัตวแพทย์แล้วก็บอกคุณหมอว่าหมาของเราโดนหมาข้างนอกกัดค่ะไม่รู้ติดเชื้อไหมเพราะคุณหมอก็จะต้องทำเหมือนกับคนนี่แหละก็คือฉีดวัคซีนกระตุ้นให้เขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเหมือนกัน
โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะฟินิกเคยไปอ่านเจอมานะคะ
ค่ะ
เขาบอกว่ามันมีอยู่2แบบค่ะคือแบบก้าวร้าวกับแบบเสื่องซึมค่ะนี่มันต่างกันยังไงบ้างคะ
ก็เป็นเสื่องซึมคือเขาก็จะซึมไม่กินข้าวไม่กินน้ำก่อนค่ะจริงๆมันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือพออีกระยะหนึ่งเขาก็จะเริ่มก้าวร้าวอยากจะไล่กัดตาขวางน้ำลายยืดอะไรประมาณนี้เราก็ควรจะไม่ปล่อยให้สุนัขของเราเนี่ยไปถึงจุดนั้นนะทางที่ดีที่สุดแค่ฉีดวัคซีนพาไปพบคุณหมอให้ครบตามสมุดนัดเขาจะมีสมุดเนาะสำหรับสุนัขของเราสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าแมวหรือว่าแม้แต่กระต่ายเลี้ยงในบ้านก็จะต้องเอาไปฉีดวัคซีนทุกๆตัวเลยก็จะทำให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้านนะคะ
ค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
มาถึงช่วงรู้แล้วรอดแล้วล่ะค่ะคราวนี้เราก็จะมาคุยกันต่อในการเอาตัวรอดจากโรคพิษสุนัขบ้านนะคะ
ค่ะสงสัยจังเลยค่ะว่าคนที่เขาได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านแล้วเขาจะมีอาการเป็นยังไงคะ
มันก็จะมีสัญญาณหรืออาการอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้านแรกๆเนี่ยก็จะคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะเป็นไข้ปวดหัวความรู้สึกก็ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวติดต่อกันหลายๆวันนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแสบร้อนแล้วก็คันบริเวณที่ถูกกัดด้วย อาการพวกนี้แหละจะพัฒนาไปถึงขั้นรุนแรงเลยก็จะแสดงอาการทางสมองที่ไม่ปกติเพราะว่าเชื้อตัวนี้เป็นไวรัสมันจะเข้าไปที่ปมประสาทค่ะแล้วจะทำให้เรารู้สึกกระวนกระวายสับสนหงุดหงิด ความรุนแรงของโรคก็จะต่อเนื่องไปคนป่วยก็จะสับสนพฤติกรรมแปลกๆประสาทร้อนนอนไม่หลับบางทีเหมือนกับที่เขาบอกว่าเห่าหอนเหมือนสุนัขอย่างเงี้ยนั่นคืออาการประสาทร้อนนั่นเองแต่มันก็ไม่จำเป็นเนาะว่าจะต้องไปเห่าแบบสุนัขใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการแบบนี้ปรากฏอาการแล้วแบบพิษสุนัขบ้านเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสรอดชีวิตเนี่ยน้อยมากทีเดียวค่ะแพทย์ก็ต้องไปดูแลรักษาแบบประคับประคองไปซึ่งรายงานผู้รอดชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าทั่วโลกนะ
ทั่วโลก
ที่รอดนะมีแค่10คน
ที่ติดเชื้อแล้วแล้วก็รอด
10คน
มีแค่10คน
ใช่แล้วรอดออกมาเนี่ยไม่ปกติด้วยก็จะมีอาการผิดปกติทางสมองต่อไปด้วยฉะนั้นไม่เป็นดีกว่าไหมคะ
ดีกว่า
ก็จะต้องป้องกันนะแต่อีกอย่างนึงน้องฟีนิกซ์รู้ไหมว่าถ้าหากเราไปเผชิญหน้าแล้วกับตัวสุนัขที่ทำท่าว่าเป็นสุนัขบ้า
ค่ะ
น้องฟีนิกซ์รู้ไหมว่าจะต้องทำตัวยังไง
ด้านสีขาต้องทำตัวยังไง
จริงๆแล้วตอนแรกเลยก็คือสมมุติว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีสุนัขจรจัดเยอะ
ๆค่ะ
อันดับหนึ่งถ้าเราเห็นเขาอยู่เป็นฝูงเนี่ยอย่าเข้าใกล้เขาก่อนอันดับแรกเลยนะ
อย่าเข้าใกล
้แต่บางที
พยายามอยู่ห่างๆ
ใช่บางทีเด็กๆเนี่ยรวมกลุ่มกันไปอ้าวเล่นอยากจะแย่หมาใช่ไหมปาก้อนหินใส
่
อย่างนี้เขาเรียกว่าการยั่วยุ
ค่ะ
มันอาจจะมีสุนัขที่ติดเชื้อแล้วก็วิ่งมากัดเราก็ได
้แล้วถ้าเขาวิ่งมาเราต้องทำยังไงคะ
ทีนี้เขาเริ่มมาแล้วเขาก็จะมาตาขวางขวางเห่าใช่ไหมทำท่าจะกัดอันดับหนึ่งค่ะในการเจอสุนัขดุหรือว่าเจอสุนัขที่อาจจะบ้าก็ได้อย่าสบตาเขา
อ๋อทำไมคะ
เพราะว่าสุนัขนี่นะถ้าหากว่าเราสบตาเขาเนี่ยเขาจะนึกว่าเราเนี่ยท้าทายเขาโอ้ยมองหน้าหาเรื่องเหรออะไรอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะคะ
ค่ะ
หลบตาค่ะแล้วก็อย่าวิ่งค่ะฟีนิกซ์ถ้าปกติเจอสุนัขดุจะทำไงคะ
คงจะยืนตัวแข็งเลยค่ะ
อย่าวิ่งหนี
ถ้าวิ่งแล้วจะเป็นการยั่วยุเขาอีก
ใช่ค่ะสุนัขเนี่ยถ้าวิ่งหนีนะวิ่งไล่เลยค่ะ
ค่ะ
กัดเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะสุนัขดุสุนัขขู่จะกัดเนี่ยค่ะก็อย่าสบตาอันดับหนึ่งอันดับสองค่อยๆถอยออกจากเขาถอยหลังช้าช้าช้าช้าแล้วเขาก็จะเลิกสนใจเราในที่สุดเพราะว่าสุนัขเนี่ยบางทีเราเข้าไปในอาณาเขตบริเวณเขาห่วงที่ของเขาห่วงถิ่นฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะกัดเราแต่ถ้าเราค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าช้าเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราในที่สุดนี่ก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดจากสุนัขดุได้อีกอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าอยู่ในเหตุการณ์คับขันแล้วลองใช้วิธีนี้ดูแต่สิ่งสำคัญสิ่งแรกที่ควรทำก็คืออ
ย่าเข้าใกล้ค่ะ
ใช่ถูกต้องค่ะอย่าไปเล่นเลยกับสุนัขที่เราไม่รู้จักเพราะว่า มีความเสี่ยง
หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่าป้องกันดีกว่าแก้นะคะ
ใช่แล้วก็แมวแล้วก็สุนัขแล้วก็อย่างอื่นๆด้วยนะคะอย่าลืมแล้วก็ขอสรุปอีกสักทีนึงค่ะสำหรับสุนัขของเราว่าควรจะป้องกันอย่างไรเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นสัตว์เลี้ยงข้อ1คือ
ฉีดวัคซีนใช
่ถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ให้สังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของเราด้วยระวังไม่ให้ไปสัมผัสกับสัตว์ที่อยู่ข้างนอกตัวอื่นๆที่เราไม่รู้จักนอกจากนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องพาสัตว์เลี้ยงของเราไปในพื้นที่โรคระบาดพิษสุนัขบ้าอยู่อาจจะต้องไปฉีดกระตุ้นเอาไว้ก่อนป้องกันแล้วก็เขาบอกว่าให้ติดตามรายงานการพบสัตว์จรจัดที่เป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยของกรมปศุสัตว์ด้วยเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ระบาดหรือเปล่าและสำคัญที่สุดอย่าเข้าไปใกล้สัตว์จรจัดอย่าไปยั่วยุเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุที่เราไม่ต้องการได้นะคะ
ค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอบ
และนั่นก็คือทั้งหมดนะคะสำหรับวิธีการเอาตัวรอดจากสุนัขบ้าหรือว่าสุนัขดุที่เราคุยกันนะคะฟีนิกซ์คะ
ค่ะ
เป็นไงคะวันนี้พูดคุยกันแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่รู้ค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราต้องกลับมาคุยกันอีกนะยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวที่จะทำให้เรานั้นรู้สู้ภัยไปด้วยกันได้นะคะ
ค่ะ
มาย้ำกันอีกทีนึงค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการเด็กรู้สู้ภัยนั้นออกอากาศทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 17:00 นถึง 17:30 นนะคะช่องทางออกอากาศติดตามรับฟังกันผ่านทาง www.thaipbsradio.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นั่นเองค่ะและทางหน้าจอโทรทัศน์นะคะ Phoenix ค่ะคุณผู้ฟังคะเราติดตามรับชมรายการรู้สู้ภัยได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นนั่นเองก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือว่าผ่านทาง Facebook ของรายการรู้สู้ภัยที่มีชื่อว่ารู้สู้ภัยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในการรู้สู้ภัยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่และทางรายการวิทยุก็คือรายการเด็กรู้สู้ภัยของเรานั่นเอง
ใช่ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ดิฉันดารินและน้องฟีนิกซ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม